Budeme číst z Lukášova evangelia z 6. kapitoly, verše 32 až 36. A tato slova říká Ježíš svým učedníkům. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to čekat Boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele. Čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná. Budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. A druhé čtení je z první epištoly Tesalonickým, kde píše apoštol Pavel tato slova. Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. Klademe vám na srdce, bratři, kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte. Zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní.
Pane Ježíši, prosím tě za to, aby si dal Václavovi moudrost v kázání a nám si otevřel oči, uši, srdce, aby jsme byli ochotní a schopní přijmout to, co nám chceš dneska říct. Amen.
Tak hezké nedělní dopoledne vám všem. Já ten text, který jsme četli k Tesalonickým, tak ještě doplním. A nám vypadl jeden verš 11, který jsem omylem nedal, aby byl přečten. A ten zní, my jsme si ho už připomněli minule, a ten zní, proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Ale nyní tedy k začátku. Těmi postupnými výklady prvního listu apoštola Pavla Tesalonickým jsme se dostali až k jeho závěru. Ano, to hlavní, co chtěl Pavel mladému tesalonickému společenství zdůraznit nejvíc, to už udělal. Především jim vyjádřil vděčnost za jejich pevnou víru, vytrvalou naději a vzájemnou lásku. Dokonce dal za příklad ostatním. Také zdůraznil nutnost čistého života, naléhal, aby se trvali v posvěcení. Vysvětlil jim také některé věci týkající se druhého příchodu Pána Ježíše Krista, zejména pak to, že tento druhý příchod se nebude týkat jen živých, ale i těch, kteří ve víře zemřeli. A na pasáž o druhém příchodu Páně navazuje několika praktickými radami, které mají být tesalonickým křesťanům a spolu s nimi i nám, ať už jednotlivcům nebo celému společenství, povzbuzením i návodem, jak si v tom čase do druhého Kristova příchodu počínat. První rada je formulována takto. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Povzbuzení musíme chápat v širším pohledu. Znamená kromě samotného povzbuzení také laskavé napomínání a potěšování. Kraličtí to přeložili trochu jinak, oni napsali: vzdělávejte jeden druhého. Slovy dneška: budujte jeden druhého. Církev je společné dílo, je to týmová práce. A to nejen pokud jde o práci mimo sbor, o práci venku, ale také pokud jde o práci uvnitř společenství, jako je rozvíjení víry, vzdělávání a právě budování. Neznamená to však, že se každý vrhne do toho, co se mu za dobré vidí. Z toho by mohly být tak akorát pěkné zmatky. Týmová práce vyžaduje určitou dělbu, její rozdělení mezi členy společenství, vyžaduje také vzájemnou podporu a odpovědnost. A tím se dostáváme k druhé praktické radě apoštola Pavla. Zní takto. Žádáme vás, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. To je taková poněkud zvláštní rada. Zvláštní proto, že jinak může být viděna z roviny těch představených a jinak na ní může být nahlíženo z pozice těch druhých, těch nepředstavených. Tedy nahlíženo na praktickou aplikaci této apoštolovy rady. Jedno staré křesťanské rčení na téma představených a nepředstavených praví: biskupové jsou služebníky kléru, klérus je služebníkem laiků, laici jsou králové, kteří mají problém se služebníky. A je jisté, že toto rčení neplatí pouze o církvi katolické, kde vzniklo, ale že se dá vztáhnout i na církve a sbory protestantské. Pro lepší porozumění stačí jen dosadit taková označení, která běžně používáme. Diakon, starší sbor, kazatel, farář, senior, člen rady a tak dále. Ti všichni jsou představení. Všichni jsou současně služebníky. Služebnictví, služba k církvi, ke křesťanství neoddělitelně patří. Jenže úplně jinak než ve světě. Například v biznisu jsou nejdůležitějšími ti, kteří jsou ve firemní struktuře na její špičce a mají co nejvíce podřízení. Podobně v soukromém životě jsou největšími ti, kdo mají své služebnictvo. A čím více ho mají, tím jsou v očích druhých lidí významnější. Toto vidění Ježíš obrátil na ruby. V božích očích není moje velikost závislá na počtu lidí, kteří slouží mně, ale na počtu těch, kterým sloužím já. Dokonce to lze povědět tak, že čím víc jich je, tím lepším jsem křesťanem nebo křesťankou. Jenže právě tady je nebezpečí uklouznutí služebníka, který je v roli představeného, tím pádem slouží více lidem a proto si může připadat jako důležitější a lepší než ti, kterým slouží. Zejména když se zapomene, že apoštol nepíše obecně o představených, on píše o představených v Kristu. Představené v Kristu máme uznávat. Uznávejte je, čteme v ekumenickém překladu. Kraličtí zde píší: znejte je. Abychom je mohli uznávat, musíme je znát. Musíme je umět od druhých rozeznat. Rozpoznat, že jsou skutečnými představeny. Že se od těch druhých, od těch nepředstavených něčím odlišují. Nesnad, že jejich fotografie jsou na zborové nástěnce na čestnějším místě. Nebo že jsou pro ně při shromáždění vyhrazeny lepší židů. Ani tím, že oni sami to o sobě říkají a své duchovní vůdcovství slovně zdůrazňují. Skuteční duchovní vůdcové se mají lišit především duchovním obdarováním. Když apoštolové po letnicích zřizovali historicky první církevní úřad, to se stalo volbou diakonů, tak stanovili dvě kritéria této volby. Aby to byli muži, což v té době ani jinak nešlo, ale hlavně, aby to byli muži, o nich se ví, že jsou plní ducha a moudrosti. Vidíme tak, že v církvi je duchovní způsobilost základním parametrem vedení druhých. A toto vedení pak u diakonů spočívá v příkladném vykonávání svěřené služby, u starších a biskupů ve schopnosti vyučovat druhé a povzbuzovat je, jak se píše v listu Efeským, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Boží. Nic jiného. Toto je společný cíl a smysl práce vedoucích. Duchovní způsobilost je předpoklad. Je to však jen polovina toho, co se od představených očekává. Tou druhou polovinou je jejich praxe. V tesalonickém sboru byli sice všichni nedávno obrácení, přece však měli mezi sebou obdarované lidi. To, jak žili před svým obrácením, to je už před Bohem vyrovnané. Bůh na jejich hříchy nevzpomíná. To, co ho zajímá, jsou jejich skutky nynější. Je to přesně tak. Boha zajímají naše skutky. A o co jde? No, o konkrétní praktický život poslušnosti Božího slova. Nejen o jeho znalost. Někdy se věřící ohánějí tím, že přijímají celou Bibli jako inspirované Boží slovo, že věří všemu, co je v ní napsáno, ale přitom se tím zasaž tak moc neřídí. A to se může stát i představeným. Přitom právě od nich, od vůdců, se čeká, že budou žít podle biblických zásad a budou příkladem těm, které vedou. Takovým služebníkům, takovým představeným náleží naše úcta a láska. I vděčnost za jejich mnohdy těžkou a náročnou službu. Budeme je mít určitě ve větší vážnosti než takové, kteří sice svoji pozici rádi připomínají, úctu druhých skoro až vyžadují, ale v duchovní způsobilosti i žité praxi se poněkud ztrácejí. A do toho zaznívá další apoštolova rada: žijte mezi sebou v pokoji. Tam, kde jsou rozeznatelní a Duchem Svatým obdarovaní vůdcové, kteří svým životem dokládají, že Boží slovo je pro ně při rozhodování nejvyšší autoritou, tam je naděje, že i jejich vlastní autorita bude přirozeně přijímaná a respektovaná ostatními členy společenství. A tam je pak i naděje na pokojný společný život. Naopak, není-li ve společenství řád, není-li Bohem daná a věrností potvrzená autorita vůdců, pak je problém. Pokoj sice může být, ale může to být pokoj jen na oko, jen zdánlivý. Ve skutečnosti je však v srdcích lidí a v jejich vzájemných vztazích nepokoj, napětí, někdy dokonce i rozklad. Příčina tohoto stavu může být opět na straně vůdců. To, když zapomínají na další apoštolovu radu. Ta zní takto. klademe vám na srdce, bratři, kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. Toto konat je především povinností vedoucích. A všimněme si, jak Pavel pečlivě rozlišuje jednotlivé případy a radí, jak se v každém takovém případu zachovat. Také nám tím ukazuje na důležitost příčin, nejen na výsledné chování. V této souvislosti je zvláštní, že jsem od několika pastýřů církve slyšel, že motivy a příčiny chování nejsou vůbec důležité. Že zkoumat či posuzovat je nikomu nepřísluší. Zkoumat a posuzovat je může pouze Bůh. Tu však vidíme, že apoštol od příčin chování neuhýbá. Naopak na ně ukazuje. Protože potřebujeme vždycky dobře rozpoznat skutečnou příčinu jistého chování, abychom zvolili správný pastorační postoj. Vždyť co si budeme namlouvat? Někdy se může člen sboru chovat nějakým způsobem, může třeba působit odmítavě, neochotně, možná až nepříjemně. Ale skutečnou příčinou toho všeho může být třeba malomyslnost. Takže pokud bychom takového člověka kárali, tak se asi dopustíme veliké chyby, protože ze všeho nejvíc on potřebuje povzbudit a potěšit. Dodat novou naději a možná i odvahu do služby. Jinými slovy, dobrou pastoraci nelze konat bez duchovního vhledu a moudrosti. A už vůbec ne s předsudky nebo selektivním přístupem, například podle toho, jak je mi kdo sympatický nebo nesympatický. Je skvělé, když jsou ve společenství věřících lidé, především vedoucí, kteří si všimnou změn v chování svěřených oveček a kteří navíc dovedou rozpoznat jejich skutečné příčiny a pak i správně reagovat. Tedy kárat neukázněné, těšit malomyslné, ujímat se slabých a se všemi mít trpělivost. To je duchovní pastýřství. Tímto pastýřstvím však není, když se potěšování a povzbuzování zredukuje na jejich poněkud lacinější verzi, na povrchní slova a bodrá poplácávání po ramenou. Ovšem bez skutečného zájmu a bez duchovního zápasu v pozadí. Taková pastorace představeným na úctě nepřidává. Další rada apoštola Pavla se týká vzájemného chování všech věřících, nejen vedoucích. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Někdo by se mohl v souvislosti s těmito slovy zeptat, je vůbec něco takového, jako oplácením zla zlem v Božím lidu možné? No jistě, že je. No jinak by to apoštol ani nepsal. Nemuselo se to sice týkat někoho konkrétního v tesalonickém sboru. Možná si Pavel jen vzpomněl na takovou zkušenost, když se při psaní svého listu dostal k mezilidským vztahům. Ať tak, či onak, jisté je, že apoštol neměl o věřících lidech žádné iluze či zkreslené představy. On věřící lidi dobře znal se všemi dobrými i špatnými stránkami. To my někdy zapomínáme, že církev od samého jejího počátku tvořili lidé sezbíraní ze všech koutů, se všemi povahovými rysy, s nejrůznějšími návyky a zvyklostmi či zlozvyky. Jak to před lety pověděl jeden kazatel, že jsme taková boží sebranka. I přesto však občas lze v některém z křesťanských společenství zaslechnout, že oni usilují o praxi, jaká byla v první církvi. tedy o té, o které čteme v knize Skutků a v Listech apoštolů a která se někdy představuje jako dokonalý ideál. Téměř nedosažitelný. Ano, v jistých ohledech je pro nás praxe první církve nedosažitelná. Zejména kvůli tomu, že mezi námi nejsou lidi, kteří osobně znali Pána Ježíše. Nejsou mezi námi apoštolové, kteří byli samotným Kristem povoláni, aby se stali základními kameny církve. Ani mezi námi nejsou přímí účastníci jejího vzniku při jeruzalemských letnicích. Přesto však máme něco společného. Než jsou to nemlých stejní věřící, jako byli ti, co tvořili první církev a první sbor. Se všemi pozitivy i se všemi negativy. Při pozornějším čtení Nového zákona jsme si toho určitě všimli. A možná je nám z těch prvních křesťanských sborů kvůli tomu některý sbor sympatičtější než sbor jiný. Nejde tu však jen o sbory první církve. Co pak nám nejsou mezi současnými sbory některé také sympatičtější než jiné? A stejně tak jsme zase my více či méně sympatičtí těm druhým. Zkusme se někdy zamyslet a popřemýšlet, který z těch novozákonních sborů je tak trochu naším předobrazem. Nejde přitom ani tak o to, že by se nám pak lépe kritizovali ti druzí, jako spíš o to, abychom se snažili objevit, co je naší předností a co třeba záporem, abychom to dobré rozvíjeli a u toho méně dobrého usilovali o nápravu. Možná by se to hodilo právě v této době, kdy si připomínáme rok od vzniku našeho společenství. A ještě pár slov k tomu oplácení. Říká se, že oplácet zlým za zlé je zvířecí. Oplácet zlým za dobré je ďábelské. Oplácet dobrým za dobré je lidské. A oplácet dobrým za zlé je boží. Tak nám to ostatně zaznívalo i z toho přečteného evangelijního textu. Ať Pán dá, abychom při oplácení vždycky volili správně. Další rady jsou už docela stručné, protože na všechny už nebudeme mít čas, tak aspoň některé. První z nich navozuje pocit spokojenosti a štěstí. Apoštol radí, stále se radujte. Bývá to tak, že člověk se raduje spíš tehdy, když je spokojený a šťastný, než když je tomu naopak. Otázkou pak je, s čím tu svoji spokojenost a štěstí spojujeme. Mnoho lidí je spojuje s hmotnými věcmi nebo se zážitky. A neváhají investovat energii a nemalé prostředky, jen aby si je pořídili nebo zažili. A pak, aby o tom všechny poinformovali. To je teprve to pravé. Nemálo lidí zase sdílí představu, že štěstí spočívá v kvalitním lidském vztahu. Zejména v přátelství nebo v manželství. Nic proti tomu. Ovšem zkušenosti z oblasti lidských vztahů, přátelství a manželství nevýjímaje, nás učí, že ani tato oblast není absolutně stabilní a nenarušitelná. Jistě lidské vztahy mohou být a jsou krásné, hlavně když začínají, ale nejsou až tak bezpečné, aby se na nich dalo stavět jako na spolehlivém a nepohnutelném základu. Nejsou natolik bezpečné, aby nám umožnili prožít to, co říká apoštol, tedy stále se radovat. Jinými slovy, záruka štěstí a vnitřní životní radosti není v ničem lidské. Ta je pouze ve spolehlivé boží lásce k nám. Nechci tím povědět ani naznačit, že bychom to ostatní, co nás těší, měli odstranit nebo se z toho neradovat. Naopak, vůbec ne. Naopak, radujme se z toho. Radujme se z hezké věci, kterou jsme si koupili třeba po měsících šetření. Radujme se z krásného přátelství. Radujme se z manželství, z dětí, Radujme se z úspěchu v práci, z dobrého vysvědčení, ze složených zkoušek. Radujme se třeba z pěkného počasí. Prostě z čehokoliv dobrého. Nepočítejme však s tím, že nám to vydrží na pořád. Proto si také nenechme ničím vzít radost ze spasení. Radost, která se jednou, až uvidíme svého Pána tváří v tvář, promění ve skutečné a trvalé štěstí. S radostí souvisejí dvě další apoštolovy rady. V modlitbách neustávejte a za všech okolností děkujte. Tato slova míří na základní postoj našeho srdce. Nejde ani tak o to, abychom neustále drmolili nějakou modlitbu. Jako spíš o to, aby za všech okolností bylo naše srdce obrácené směrem k Ježíši Kristu. Při práci, při studiu, v soukromém životě, v kontaktu s druhými lidmi. Ježíš není nijak daleko. A můžeme si být jisti, že náš život, každý jeho detail, ho opravdu zajímá. Proto se také modlíme. A v modlitbách prosíme. Neměli bychom však zapomínat na vděčnost. Určitě není náhodné, že vděční lidé jsou současně lidmi radostnými, či naopak. Lidé radostní jsou současně lidmi vděčnými. Tady musím povědět, že když jsem si chystal dnešní kázání, tak jsem si všimnul, jak to všechno do sebe zapadá jako ozubená kolečka. Sice se při prvním čtení zdá každá apoštolova rada samostatná a použitelná sama o sobě. Při podrobnějším zkoumání však vynikne jejich vzájemná provázanost. A uvědomil jsem si, jak jedno souvisí s druhým a jak snadno se můžeme dopustit až nebezpečné zkratky, když tuto provázanost a souvislost porušíme tím, že vytrhneme větu nebo její část. Tolik dnešní kázání. Bývá dobrým zvykem, že v závěru se jeho obsah nějak zhrne nejlépe do tří snadno zapamatovatelných bodů. Já to zpravidla nedělám a svůj zvyk nebudu ani dnes měnit. Na místo zhrnutí zopakuji text písma, nad kterým jsme přemýšleli. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. Klademe vám na srdce, kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Přeji nám všem, aby tyto apoštolské rady zůstaly v našich myslích a v našich srdcích. Jen tak nám budou k užitku jak jednotlivcům, tak i celému společenství. Ať s námi zůstává milost Boží a láska Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.